Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 21 ng Pebrero taong 2025. Sa Australia, sa tingin ng leader ng oposisyon, sinusubukan ng gobyerno na dagsain at suyuin ang mga pangunahing electorate na may mga bagong botante bago ang federal na halalan. Dating pinuno ng Spanish Football Federation na patunayang nagkasala ng sexual assault para sa kanyang ginawang nakaw na halik noong nagdaang World Cup Final. At sa komunidad Filipino sa Australia, isang long table boodle feast ang magaganap sa Sydney para ipagdiwang ang pagkaing Pinoy. Sa mga detalye, sinabi ng leader ng federal na oposisyon, Peter Dutton, na minabadali ng federal na gobyerno ang pagkamamamayan o citizenship para sa libo-libong katao upang makaboto sila para sa Partido Labor sa nalalapit na eleksyon. May mga ulat na 12,500 na katao ang makakatanggap ng kanilang citizenship mula ngayon hanggang sa ika-4 ng Marso. Sinabi ni Dutton sa Nine Network na sinisikap ni Home Affairs Minister Tony Burke na makakuha ng mas maraming botante sa mga pangunahing electorate at ang mga lokal na mayor ay tutol sa mga di umano'y minadaling mga seremonya.
Well, it's just pushing thousands of people through citizenship ceremonies without any explanation. The mayors are obviously up in arms about it, and it's right on the eve of the election, so they're obviously trying to put people into marginal seats.
Sinabi naman ni Ministro Burke sa pahayagang Sydney Morning Herald na marahas sa mga paratang na ito. Sinabi ng Department of Home Affairs sa parehong pahayagan na nagdaraos ito ng mga seremonya upang ayusin ang mga backlog. Sa Australia pa rin, nakatakdang malaman ng mga Australian ngayong Biyernes ang higit pa tungkol sa opisyal na polisa kaugnay ng interest rate, mga dagdag na surcharge sa credit card at cryptocurrency kapag humarap ang Reserve Bank Governor na si Michelle Bullock sa mga tanong sa harap ng Parliamentary Committee. Mainit pa rin usapin ang interest rate matapos abawasan ng Reserve Bank ang cash rate ngayong Linggo sa unang pagkakataon mula noong huling bahagi ng taong 2020. Sa balita naman sa labas ng Australia, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang pagbabalik ng mga labi ng 4 na patay na bihag na Israeli mula sa Gaza ay dapat na lalong magpatibay sa bansa laban sa Hamas. Naibalik ang mga labi ng nabanggit na 4 na katao sa ilalim ng mga termino sa unang yugto ng Israel-Hamas ceasefire agreement. Hinatulan naman ng mataas na korte ng guilty sa sexual assault ang dating boss ng Spanish Football Federation dahil sa paghalik sa labi ng Spanish women's team captain nang walang pahintulot niya sa stage matapos ng 2023 Women's World Cup Final sa Sydney. Si Luis Robiales ay pagmumultahin ng mahigit $15,000 para sa kanyang paghalik kay Jenny Hermoso. Kailangan din itong magbigay ng higit kumulang $5,000 na kompensasyon at pinagbawalan rin si Robiales na lumapit kay Hermoso o makipag-usap sa kanya sa loob ng isang taon. Bahagyang bumubuti naman ang kalagayan ni Pope Francis, yan ang huling pahayag ng Vatican. Ang 88 taong gulang na Papa ay nasa ospital sa Roma na may pneumonia na parehong nakakaapekto sa magkabilang baga nito. Isang opisyal ng Vatican ang nagsabi na humihinga na ang Papa sa sarili nito ng walang aparato at nakakagalaw sa kanyang silid sa ospital at gumagawa ng mga paperworks. Halos isang linggo na sa ospital ang Papa. Sa mga kaganapan naman sa komunidad Filipino sa Australia, karamihan ng mga universidad sa Australia ay masayang tinatanggap ngayong buong linggo ang kanilang mga bagong international students sa kanilang Orientation Week o O-Week. Sari-sari mga pakulo ang ginagawa ng mga universidad para ipakita ang kanilang mainit na pagtanggap sa mga nagbabalik na mga estudyante at lalo na para sa mga baguhan at mga international students sa Australia. May mga palaro at iba't ibang mga stall na tampok sa mga O-Week sa iba't ibang mga universidad. Hindi naman nagpahuli ang mga samahan ng mga estudyante tulad ng Filipino Student Society of University of Sydney sa mainit na pagsalubong sa kanilang mga kapwa-estudyante. Samantala, isang mahabang mesa ng Boodle Feast ang magaganap sa Sydney nitong darating na linggo. Papangunahan ng Filipino Food Movement Australia ang gagawing Let's Eat Filipino Food Long Table Boodle nitong linggo, ika-23 ng Pebrero sa Lech Chon No. 7 Gleeson Avenue sa Sydenham sa New South Wales. Hangad ng kaganapan na ipagdiwang at higit pang ipakilalang pagkaing Pinoy sa mas malawak na komunidad sa Sydney. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Biyernes, posibleng umambon sa Perth, aabot sa 26 degrees Celsius ang temperatura. Maaraw sa Adelaide sa 33, sa Melbourne magiging mahangin at maaraw sa 32, sa Hobart bahagyang maulap sa 22, sa Canberra kadalas ay maaraw sa 27, pare-pareho namang may kalat-kalat na pag-ulan sa Wollongong 24, Sydney 26, Newcastle 25, Brisbane 29, panakanakang ulan din ang mararanasan sa Cairns sa 31 at sa Darwin sa 33 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Anel Villata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.